cities of King Kansa takes number 20. Yathanevam vido bedo.
Yathanevam vido bedo. Yat atma viparyaya. Diha yoga viyoga cha. Sam smritir na nivartate. Yatha. Kot. An evam vidaha. Člověka, ki nima znanja o ki nima znanja o atmi in o mirnosti, o njegovi lastni identiteti, kljub temu, da spreminja svoje telesa, beda svoje telo. Ideja o različnosti med telesom in dušo je ta, zaradi česara. Atma viparja ja. Neumno razumevanje, da smo mi to telo. Deha, yoga, vijoga, uča. In te vzroki povezanosti in odvojenosti med različnimi telesi. Sam smriti. Nadaljevanje pogojenega življenja. Na. Ne. Onaj ko ne shvata prirodni položaj tela i duše, atme, postaje previše vezan za telesno shvatanje života. Tako zbog vezanosti za telo i njegove popratne proizvode osjeća da na njega utiču povezanost sa porodicom, društvom i nacijom i odvojenost od njih. I sve dok je tako vezan, nastavlja svoj materijalni život. Inače biva oslobođen. Srimad Bhagavatamu 1.2.6 je potvrđeno Savaipum Samparo Dharmo Yato Bhaktir Adhokshaje Haitukya Pratihata Yayatma Suprasidati. Reč dharma znači zanimanje. Smatra se da je onaj ko uvijek nesmetano služi gospodina Yato Bhaktir Adhokshaje utemeljen u svom izvornom duhovnom položaju. Kada se asura uzdigne na taj položaj, uvijek je transcendentalno blažan. Inače, sve dok je pod utjecajem telesnog shvatanja života, mora ispaštati u materijalnim okolnostima. Janma mrityu jaravya adi dukha došanu darshanam. Telo je pod ložno sobstvenim principima rođenja, smrti, starosti i bolesti, ali onaj koji je utemeljen u duhovnom životu, je to obaktir ad hoc šeđe. Ne rađa se, ne umire, ne stari i ne postaje bolestan. Neko može primetiti da čak i onaj ko 24 sata na dan vrši duhovne delatnosti, može biti bolestan. Međutim, on zapravo ne pati i niti je bolestan. Inače, ne bi mogao 24 sata na dan biti zaukupljen duhovnim delatnostima. U vezi s tim možemo navesti primjer vode Gange, po kojoj ponekad pluta prljava pena ili smeće. To se naziva Nira Dharma, uloga vode. Ali onaj ko ide na Gangu ne mari za penu i prljave stvari koje plutaju po vodi. Rukom ih rastera, okupa se u Gangi i stekne blagotvorne rezultate. Prema tome, onaj koji je utemeljen na duhovnom položaju života nije uznemiren penom i smećom, niti bilo kojem površnom prljavom stvari. To je potvrdio Šrila Rupa Goswami. Ihayasya Harir Dasye Karmana Manasa Gira Nikila Sapya Avastasu Jivan Mukta Saučate. A onaj ko služi Krišnu svojim telom i umom i rečima je oslobođena osoba čak i u ovom materijalnom svetu. Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.187. Stoga je zabranjeno smatrati guru običnim ljudskim bićem, guru Shu Naramatir Naraki Saha. Duhovni učitelj ili ačarja je uvijek utemeljen na duhovnom nivou. Na njega ne utiču rođenje, smrt, starost i bolest. U Haribhakti Vilasi je također rečeno da se telo ačarje, kada ga napusti, nikada ne spaljuje u pepeo, zato što je duhovno. Na duhovno telo nikada ne utiču materijalna stanja. Znači, onaj ko ne shvata prirodni položaj tela i duše, atma, postaje previše vezan za telesno shvatanje života. Tako, zbog vezanosti za telo i njegove popratne proizvode, osjeća se da na njega utiču povezanost sa porodicom, društvom i nacijom i odvojenost od njih. Sve dok je tako vezan, nastavlja svoj materijalni život. Inače, biva oslobođen. Glede na ta vers, pomankanje znanja vodi do navezanosti. Navezanost pomeni da smo preveć navezani na materijalnu identifikaciju. To pomeni da bomo nadaljevali s materijalnim obstojem. In po drugi strani, čisti bhakta, ki ga materijalni obstoj ne vpliva na njega. To je naš cilj, da postanemo čisti bhakte. Najhoje da mi mislimo, da smo čisti bhakte, ampak mi nismo čisti bhakte. Tako kot če bi poskušali hoditi od tu do Portoroža in poskušali v treh korakih priti do Portoroža. Mi smo na poti do Portoroža, to pa ne pomeni, da smo tam. Ampak če nadaljujemo po poti, bomo prišli tja. Zato morajo biti testi na poti, če smo navezanosti na ta svet, če smo navezani na našo družino, naše prijatelje, na našo nacijo, kaj šli na naše telo. Tako da se moramo vprašati, ali imam kakšno navezanost na to telo. Če imamo navezanosti na te stvari, potem ne bi smeli obžalovati. Toliko časa sem že v Hare Krishna gibanju, ampak sem še vedno navezan. Mislil sem, da bo to šlo hitreje. Ampak pravzaprav to je neverjetno, kljub temu je to hiter proces, glede na to, da je Brahma živi 311 trilijonov let in živi samo en izdih Mahavišnjoje. In to je samo en izdih, torej Mahavišnje. Če gledamo iz te perspektive, bomo zelo hitro nazaj v duhovnem svetu. In potem je to proces, da postanemo nenavezani na materialni obstoj in da se navežemo na duhovni obstoj. Problem je, da mogoče mi ne verjamemo v duhovni obstoj. In to je naloga iluzorne energije, da nas drži ujeto v materialni svet. Pod to iluzorno energijo ni, da smo mi padli v majo. Mi smo zelo padli v maj. In naloga Maje je, da nas drži ujete v tem svetu. Kot sem prej omenil, celo Dakša, ko je videl gospoda Višnu, je bil popolnoma v ekstazi, ki mu je dal blagoslove, je bil tako v ekstazi, da je komaj stal. Ampak, ko ga je gospod vprašal, kaj si želi, je že je rekel, da si želi neomejeno spolno življenje. Torej, ko je nekdo, lahko smo nek trenutek v ekstazi, na drugi trenutek pa spet pozabimo na vse. To je torej materialni obstoj. Takoj se, ko se mi obrnemo proti Krišni, dobimo duhovno razumevanje in duhovno razkritje. So vsaj rešimo se stresa in če pa lahko pa postanemo malo ponosni, da zdaj sem tako napreden. Lahko sprašujemo se, kako sem sploh prišel v ta svet, kako sem prišel sem, kje sem pravzaprav zdaj. Torej, če postanemo malo ponosni, zato je pravzaprav to prisotno vprašanje, ki se začne s ponižnostjo. Torej, že samo, da postanemo ponižni, že to je kar težko, ker mi mislimo, da smo pomembni, da smo inteligentni. Ampak mi pravzaprav niti ne vemo, kdo mi smo. Še huje, pravzaprav nas niti ne zanima, kdo smo. Mi se ukvarjamo s tem, kaj bomo postali v duhovnem svetu. Bolj nas zanima, kaj bomo torej postali v materialnem svetu, ne pa, da smo duhovna bitja. Temu se reče iluzija, to je maja. In ko vidimo naprednega bhakto kot Šrila Prabhupada, ker smo mi na telesnem nivoju, ker smo mi sprejeli na telesni nivo življenja, ampak v nektar duhovnih napotkov piše, da moramo videti smisel v tem, da postanemo zavestni Krišne 24 ur na dan in da smo vključeni v službo Krišne in tako lahko mislimo na Krišno z vdanostjo. In v tem verzu je omenjen vers iz je omenjen vers iz nektar duhovnih napotkov.
Gangam basam na kalu budhuda pena pankar ramadruvatvam abhigachiti niranantarma.
To je torej vers iz nekaj duhovnih napotkov, tisti, ki da se ne identificira s telesom. Torej, pravzaprav to ni mogoče. Mi poskušamo iti ven iz telesnega pojmovanja življenja in mi opazujemo, kako se telo spreminja, mi pa se ne spreminjamo. To nam lahko da nek upogled v to, da smo večni, ampak ker smo v iluziji, mi ne moremo v bistvu uporabiti to znanje. Torej, čeprav sem v iluziji, čeprav sem večen, nas še vedno skrbi, kaj se bo zgodilo z našim telesom. Mi mislimo, da je to telo najpomembnejše in to je pravzaprav nekaj... Prav, jaz vam lahko povem točno, kaj se bo zgodilo z vašim telesom. Kot sem rekel prej, jaz sem ekspert v branju iz dlani. Ali kdo? Lahko vam vas natančno naučim, kaj je... Kdo želi izvedeti svojo prihodnost. Torej, tu imate dlan, svoj dlan. In to je palec. In pod palcem, med palcem in kazalcem imate črto. Loma spava. torej, tu imate to črto, ki poteka med palcem in kazalcem in ko vidite, ta črta poteka od zgornjega dela in potem se nadaljuje preko dlani in gre navzdol, 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 dokler kaj se zgodi? In ta življenjska, to je življenjska črta, ki se zaustavi in zgine. In to je naša prihodnost. To je najdalje prihodnost, kot jaz lahko vidim. Ta črta življenjska se konča. To je anti-lila. Torej, to je smrt. Torej, vsakdo ima... In nekateri misli, da lahko to črto malo podaljšajo, da bo imeli daljše življenje. In misli, zdaj si bom podaljšal to črto. To je torej prihodnost tega telesa. Imeli smo že veliko teles in še vedno se bojimo, kaj se bo zgodilo s tem telesom. Vsakdo ve, kaj se bo zgodilo s tem telesom. In še vedno mislimo, da je to najpomembnejše, kaj se bo torej zgodilo. Ali bom postal bogat, ali bom postal poznan, uspešen, ali bom postal to ali ono, namesto, da bi postal to, kar sem jaz. Skrivnost je, da poslušamo o Krišni. Da poslušamo o Krišni in da poslušamo o procesu, kako poslušati o Krišni, na tak način, da bomo postali zavestni Krišne. Ker imamo določeno kapaciteto, da poslušamo o Krišni že, ampak ta kapaciteta mogoče ni dovolj, da bi lahko premišljevali o Krišni. In obstajajo različne stopne, da bi poslušali o Krišni. Ena je stopna, da poslušamo o njegovi obliki. To je sicer lepo, dobro. Bolje, kot da se spominjamo drugih stvari. Ampak mi želimo občutiti Krišnovo prisotnost. Ker Krišnova narava je, da je vedno v ekstazi. In če mi občutimo Krišnovo prisotnost, pomeni, da bomo občutili to ekstazo, to transcendentalno zadovoljstvo. Zato, ker smo večni. Pravzaprav si to želimo, ampak generalno, če se skoncentriramo na Krišnovo obliko, potem bomo mogoče razvili, Krišna nam bo dal inteligenco in potem bomo lahko občutili tudi Krišnovo prisotnost. In ne le Krišnovo prisotnost, ampak naravo Krišnovih spremljevalcev in vseh njih, ki so v ekstazi. Zato, ker so iz tega narejeni. Pravzaprav smo zgrajeni iz zavesti in to zavedno. Pravzaprav vse je zgrajeno iz Krišnovih energij. In zato ima celo materialna narava je večna, ampak njena oblika je začasna. In čeprav je oblika začasna, še vedno je iste narave kot Krišna. Naša zavest je prikrita in naša zavest je prikrita ne zato, ker imamo prikrito zavest že izvorno. To ni naš naravni položaj, da imamo prikrito zavest. Mi smo v nenaravnem položaju. Ampak zakaj smo prikriti? Zato, ker smo izbrali napačno stvar. Z drugimi besedami. Človeška oblika telesa ima, mi imamo izbiro ali izberemo poslušanje v Krišni, da se poslušamo skoncentrirati na Krišno, da razmišljamo o Krišni, da poskušamo razumeti, kaj Krišna pravi. In da potem to poskušamo uporabiti s prepričanjem, kar smo slišali. Ne, da sem slišal o tem, potem pa ne vem, ali je res ali ne, imamo dvome, ne vem, ali bi to storil. In potem dobimo tako zavest. Tako kot so bhakte pustili same v sobi. In ven, kot so postavili Šrimad Bhagavatam in materialne revije pa v drug kot. In potem so jih gledali na televiziji in kam grem, ko so začeli brati Bhagavatam, so vsi zaspali zraven. Ko pa je videl materialne revije, so takoj živeli. To je torej naša izbira. Ali želimo brati Bhagavatam, ali pa želimo brati materialne informacije. Če mislimo, to je preveč, da letajo po zraku na labodu, mislim, da to ni za mene. Seveda, ker moram biti bhakta, moram verjeti v to, da nekdo leta na labodu. po zraku. In potem, ko mi uporabimo Krišnu, da je vse Krišnova energija, da je vsakdo Krišna usluga, zdaj moram to tolerirati, moram to, moj materialni obstoj, ne mislim, to je preveč. Moram tolerirati te čudne ljudi okrog sebe in verjeti, da so Krišnovi služabniki. Ne le to, jaz moram celo postati njihov služabnik. Oni so antagonistični do mene, torej jaz pa moram kljub temu postati njihov služabnik, to je smešno. Tako si mi mislimo. Da bomo mi zainteresirani, da pomagamo drugim postati zavesti Krišne, postali zavestni Krišne, potem gospod Čitanja pravi, da kogarkoli srečamo, ni moramo pomagati, da postanejo zavestni Krišne, ne pa da mi nekatere ljudi maramo, da imamo lepe odnose, da skupaj jemo sladoled in pico, torej smo prijatelji. Ne, to pomeni, da moramo pomagati vsem, da bom postanejo zavestni Krišne, to je pravo prijateljstvo. Vsem, ki srečamo, seveda, če mi z njimi delimo prasadami, je to del procesa, ampak ideja je v tem, da mi njih prepričamo, da je Krišna Bog in da sem jaz njihov sluga in da mi moramo služiti Krišnovo misijo. In to je torej edina ideja, da mi drugim pomagamo postati zavestni Krišne, da postanejo zavestni Krišne. Če pa mi nimamo istega namena kot Krišna, kako mi lahko pričakujemo, da bomo postali zavestni Krišne? Ali bomo mi edini v duhovnem svetu poskušali zadovoljiti Krišno? In tisti, ki tisti ne bodo v duhovnem svetu, ki ne želijo zadovoljiti. In potem, da nas bodo poslali nazaj v Slovenijo. Tako ne bomo postali zavestni Krišne. Ne, mi moramo imeti, če želimo živeti v ognju, moramo postati ogen. Če ne, nas bo v peklo. Če želimo živeti v vodi, moramo postati kot voda, drugače se bomo utopili. Torej, mi želimo postati zavestni Krišne. Zato moramo imeti enako naravo, kot jo ima Krišna. In da to dosežemo, moramo imeti isti namen, kot ga ima Krišna. Torej, trenutno mi mogoče ne občutimo, ne čutimo neke, neke milosti do drugih živih biti. Ampak ne, mogoče se ne zavedamo težavnega položaja, v katerem smo. Mi mislimo, vse je v redu, jaz sem kar dobro. Mogoče mislimo tako. Skratka, mi niti do sebe nismo dovolj milostni. Mi mislimo, da ta materialni obstoj niti ni tako slab. Ampak takoj, ko mislimo na ta način, postanemo zelo slabi sami sabo. Če pa mislimo, da je moj materialni obstoj zelo nevaren, čeprav mogoče duhovno nisem napreden, ampak vsaj, ko sem mislil prej, da stvari, prej niti nisem bil zavesten, kaj se dogaja okrog mene. Nekako sem živel ta svet med prasadamom in posteljo. Ne, mi moramo postati usmiljeni do sebe. In mi moramo razumeti, da smo v zelo nevarnem položaju v materialnem svetu. In če nismo usmerjeni proti Krišni, potem gre naše življenje v napačno smer. Zato imamo vse te programe, da nas poskušajo vključiti v Krišnovo službo, ker drugače materialne narave vedno z nami in vedno nas vabi, da delamo toliko različnih stvari. In to nam ne bo pomagalo, da se mi spominjamo Krišne. Ampak če se mi spominjamo Krišno s prepričanjem, s tem, da ga služimo, da smo vključeni v misijo, služenje Krišne, da svojo energijo vključimo v službo Krišne in jo uporabimo za naš duhovni razvoj in za duhovni razvoj drugih. Tako bo Krišna mogoče se pojavi v naših umih in tako bomo postali lahko zavestni njega. Ne gre, da mi delamo. Mi delamo zato, da bo Krišna zadovoljen z nami in da se nam razodene v našem srcu in da se ga spomnimo. In postopno bomo občutili Krišna. In potem bomo lahko delovali na tak način, da bomo želeli zadovoljiti Krišno, da bomo imeli duhovne ljubezenske izmenjave s Krišno in z njegovimi baktami. In Krišna nas bo obdaril z vsemi dobrimi lastnostmi in da se bomo lahko identificirali s Krišno v večno energijo. Potem v tem stanju, kot pravi, ali kdo lahko bere moj um? Štirinajsto poglavje.
Prakasim jana, redeem jana, moham eva japandava, idveshti samhari janin in every jani kamshiti, udasinava asino, kanana vivartate, kunavartata ikdeva, yogatishti denyangate, samutukas katsvasta, samalos rasvakanshana, tuya priya priya, tuya priya priya, diras tuya nandatma samstiti,
So prakasham cha nivritim cha pomeni, da tisti, ki ni navezan, don doseže razsvetlitev. Oziroma tisti, ki ne sovraži nenavezanosti, ne razsvetljenosti in niti ne, torej hrepeni po njih, kadar izginejo. Ki je neoznemiren v vseh reakcijah materialnega sveta, to je neutralen, ki vidi, da samo gune delujejo, ki je enak v sreči in nesreči, ki vidi kos zemlje, zlato ali kamen, vse vena z enakimi očmi, ki je uravnovešen v enak, če ga hvalijo ali kritizirajo, enak do prijateljev in sovražnikov. Tak človek, za takega človeka pravi, da je prešel gune materialne narave, da je transcendiral materialno naravo. Pravzaprav tisti, ki v svojem srcu živi s Krišno, tisti lahko prije dostopne, ko dejansko živi v duhovnem svetu, celo v tem telesu. In v tem stanju uma ne bo prevzeti zaradi kakšne sreče, sovraštva v nobenih materialnih situacijah. In to pa zato, ker živi dejansko v realnosti in to, kar se dogaja v materialnem svetu, je več ali manj, to so samo sanje. Vidi, da so to samo sanje, karkoli se že dogaja. In njegov namen je, da samo zadovolji Krišno, da postane inštrument v rokah Krišne, da dela, kar želi Krišna. Ker ve, da je Krišna glavni. In ne zanima ga toliko zunanja zabav, zunanji šov, ki poteka v tem svetu. On je srečen, da je lahko inštrument v Krišnovih rokah, da je zavesten Krišne in da je, ampak kakršnokoli vlogo Krišna od njega želi, da igra, jo igra. On je torej ve, pozna svojo pravo naravo in je vključen v Krišnovo službo skupaj s drugimi Krišnovimi služabniki. In Šila Prabhupada da primer kokosa. Šele ko kokonat postane zrel, šele takrat, vidi, da je razlika med lupino in med vsebnostjo, ki je znotraj kokosa. Šele takrat, ko je kokos zrel. Torej mi s procesom zavesti Krišne, s poslušanjem, s tem, da asimiliramo znanje, da poskušamo razumeti znanje, poskušamo uporabiti znanje s prepričanjem. Torej znanje, prepričanje, potem ljubezenske izmenjave s Krišne, da postanemo popolni inštrument v Krišnovi misiji. Potem bo naše življenje postopno postalo uspešno. Trenutno mogoče nimamo karakterja čistega bakte, ampak lahko pa stopimo korak nazaj in pogledamo, če lahko razvijemo prave odnose s Krišno in s Krišnovimi baktami. In zato pa potrebujemo pravo prepričanje, da v vseh situacijah poskušam služiti Krišni. In če nimamo tega prepričanja, potem moramo vsaj videti v pravi luči, kaj se dogaja, zato da lahko razvijemo predvsem znanje, da vidimo, kaj moramo storiti v zavesti Krišne in tako postopno lahko dobimo občutenje in izkušnje, da bomo to znanje uporabili v svojem življenju. Potem nas bo dejansko začelo zanimati, kdo jaz pravzaprav sem, kako lahko, sprašali se bomo, kako lahko razumem, kdo sem jaz. In ko bomo to opazili, bomo lahko delovali v tej smeri. In če delujemo v tej smeri, potem lahko dobimo dejansko realizacijo, občutke in tako se bomo prepričali in na ta način bomo pridobili, skill pomeni, da bomo dobili prave, postali bomo mojstri v bhakti jogi. In v duhovnem svetu Krišna in njegovi bhakti v svojih izmenjavah stalno razvijajo te lastnosti in postajajo eksperti v tem. Torej, vso znanje, vsa prepričanje, vsa znanje, vse je namenjeno temu, da razvijemo ljubezenske izmenjave s Krišno in njegovimi bhaktami. In če delamo to, potem nam gre kar dobro, potem nam bo šlo dobro v tem svetu. Z drugimi besedami, treba je samo iti na padajatro in to je to. Ni vam treba skrbeti, nič druga. Samo da pojete srečno, vse ostalo bo sledilo. Samo pojdite na padajatro. Kakšno vprašanje? Mikrofon. Torej, kako mi lahko dosežemo, da nismo navezani na ta svet, na družino, na ženo, na... Videti jo moramo kot Krišnovo družino. Vse pripada Krišni. Celo to telo pripada Krišni. To ne pomeni, da mi zanemarjamo družino. Mi moramo razumeti. Tako kot če vozite tempeljski avto. Ne gre za to, da vi enostavno zaprete oči in vozite tempeljski avto, saj tako ali tako je od Krišne. Ne, zato ker je Krišno avto, je treba za njega skrbeti in treba ga je uporabiti v Krišnovi službi. In enako je z družino, tudi družino. Tudi družina je namenjena za to, da jo uporabimo v zavesti Krišne. In to ne pomeni ne le zunanje, ampak tudi notranje. Mi v svojem izvornem položaju ljubimo vsakogar. Tako da mi njih ljubimo kot sluge Krišne. Na ta način bomo navezani na Krišno, ne pa na družino. Mi bomo navezani na služenje Krišne. Če služimo družini, če služimo drugim, to bomo navezali se bomo na to, da želimo zadovoljiti Krišna. Tako da, v bistvu, kdor služi, če bomo eksperti v služenju Krišne, bomo tudi eksperti v služenju družine. Še kaj? Jai.